Частина п'ята. Так, моя постійна адреса в Літомишлі. Там у мене мати, друзі і спогади про мого батька. Я втікаю з Праги при кожній нагоді і студіюю і пишу вдома, в малому материному мешканні. І так вийшло, що своїм постійним місцем проживання я подавав квартиру моєї матері. У Празі я не подбав дістати відповідного неподружнього помешкання, як це належало б, а піднаймав у Вершовицях мале, цілковито приватне піддаща, існування якого я приховував як міг. Я не згадував його ніде, уже хоча б для того, щоб запобігти непотрібним зустрічам між небажаними гістьми і різними моїми проминальними співмешканками або відвідувачками, склад яких, признаюся, був часом строкатий аж до неприглядності. Саме з цих причин я не користався найкращою репутацією в будинку. Поза тим, під час моїх виїздів до Літомишлю, я кілька разів позичав свою кімнату друзям, що розважались там аж занадто добре і не давали нікому в будинку ні на хвилинку заплющити очі. І все це обурювало деяких мешканців, і вони вели проти мене тиху війну. Часом це спричинялося до того, що мешканевий комітет висловлював про мене неприхильні зауваження і навіть подавали на мене скаргу до управи будинку. На той час, що про нього оповідаю, видалося, що Кларі було незручно діставатися до праці з такої віддалі, як Челаковичі, і вона почала ночувати у мене. Спершу вона лишалася з побоюваннями і порядком винятку. Потім вона лишила в мене одну сукню. Потім кілька. За короткий час мої два костюми були утиснуті в кут одягової шафи, і моя мала кімнатка перетворилася на жіночу туалетну. Мені подобалася Клара. Вона була вродливою. Мені було приємно, що люди повертали голови, коли ми йшли разом. Вона була щонайменше на 13 років молодша, що збільшувало студентську повагу до мене. Я мав тисячу причин добре дбати за неї. Але я не хотів унаявнювати, що вона живе в мене. Я боявся чуток і пліткувань про нас у будинку. Я боявся, щоб хто-небудь не став нападати на мого доброго старого господаря, який жив більшу частину року поза Прагою, не був улізливий і не вважав на мене. Я боявся, щоб одного дня він не прийшов до мене з тяжким серцем попросити мене відіслати молоду панну геть заради його доброго імені. Кларі суворо наказано не відчиняти двері нікому. Одного дня вона була сама вдома. Це був сонячний день і було досить душно на піддащі. Тому вона розкошувала гола в мене на канапі, зайнята розгляданням стелі, коли раптом почулося гупання у двері. У цьому не було нічого, щоб тривожитися. У мене не було дзвінка, і кожен, хто приходив, мусів стукати. Отож, Клара не збиралася турбуватися цим гуком і не переривала розглядання стелі. Але гупання не припинялося. Навпаки, воно тривало з спокійною, але невідступною наполегливістю. Клара почала нервуватися. Вона почала уявляти чоловіка, що стояв за дверима. Чоловіка, який поволі і багатозначно перевертає відлоги свого піджака і який потім штовхає її, домагаючися довідатися, чому вона не відчинила дверей, що вона приховує і чи вона тут приписана. Почуття винуватості охопило її. Вона відірвала погляд від стелі і швидко розглядалася, де вона поклала своє убрання. Але гупання лунало так настирливо, що в замішанні вона не спромоглася знайти нічого іншого, крім мого дощовика. Вона накинула його на себе і відчинила двері. Замість чортівської допитливої фізіономії, вона побачила чоловіка, який уклонився. «Чи пан Кліма вдома?»
«Ні, його нема».
«Яка шкода», – сказав чоловік і перепросив за те, що турбує її. «Справа в тому, що пан Кліма мав написати рецензію на мене. Він обіцяв мені, і це вже спішне. Якби ви мені дозволили, я б хоч лишив йому записку». Клара дала йому папір і олівця, і ввечері я читав, що доля статті про Міколаша Алена була виключно в моїх руках, і що пан Затурецький з найбільшою повагою чекає на мою рецензію і старатиметься побачитися зі мною в університеті.